Ehonauke. Emisija o nauci, o
visokom obrazovanju,
inovacijama.
Eho nauke.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Zakonopravilo Svetog Save jedan je od najznačajnijih spomenika srpske duhovnosti, prava i državnosti. Uvođenjem pisanog prava srpski narod i država ušli su u tokove grčko-rimske pravne civilizacije. Ovim dijelom Sveti Sava formira srpski sistem vrijednosti od ličnog do državnog nivoa, omogućavajući uzrastanje srpske države do nivoa carstva i čuvajući kulturni i narodni identitet kroz vijekove. Njegovim nastankom, sadržajem, značajem, trajanjem bavili su se i danas bave eminentni istoričari, pravnici i naučnici. U ovom izdanju emisije Eho nauke naši gosti su profesor dr. Đorđe Bubalo sa Filozofskog fakulteta i asistent Đorđe Stepić sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, govorit će o zakonopravilu kao jednom od temeljnih istorijskih dokumenata. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Hvala vam na ljubaznom pozivu.
Profesore Bubalo, u kakvom istorijskom i društveno-političkom kontekstu nastaje zakonopravilo Svetog Save?
Pa vreme u kojem Sveti Sava radi na prevodu i redakciji zakonopravila možemo jednom riječu označiti kao veoma složeno. Iz prostog razloga što je to doba kada se geopolitička situacija i politička karta jugoistočne Europe iz osnove promenila kao posljedica pada Bizantijskog carstva u ruke krstaša 1204. godine. Namjesto jedinstvenog carstva, prema kojem je srpska zemlja određivala svoju spoljnu politiku do tada, imamo čitav niz različitih država, što grčkih, pravoslavnih, koje su na njegovim ostacima ponikle, i novih krstaških država, dakle zasnovanih od strane zapadnih ritera, koje su u potpunosti promenile tu političku sliku jugoistočne Europe. Tako da u tom nekom nesvakidašnjem, potpuno novom političkom okruženju Sveti Sava i njegov brat Stefan su zapravo preduzimali završne korake u zaokruživanju srpske političke i crkvene samostalnosti, odnosno one korake koje dobrim delom već bio obavio njihov otac Stefan Nemanja, Sveti Simeon. Dakle, na njima je praktično ostalo da ozvaniče ono što je njihov otac faktički već bio postigao, i to je obavljeno s jedne strane dobijanjem kraljevske krune iz Rima 1217. a s druge strane dobijanjem samostalne autokefalne nove pomesne crkve u Nikeji, kamo se crkvena i politička elita iz Carigrada povukla nakon 1204. godine. Dakle, Nikeja u Maloj Aziji, gde su stolovali car i konstantinopoljski patrijarh, koji su prosto nastojali da ozvaniče nasljeđe privremeno srušenog carstva. To je razlog zbog kojeg je Sava, da bi dobio autokefalnu crkvu, išao ne u Carigrad, u kome su sedeli Latini, što bi se inače od njega moglo očekivati, nego u Nikeju, a pri tome zaobišao svog neposredno nadređenog arhijereja, to je Ohridski arhijepiskop, pod čijom se duhovnom vlašću u to vreme nalazila čitava teritorija pod vlašću srpskog kralja.
Da li rad na zakonopravilu i borba za autokefalnost traju istovremeno?
Da, bome, ne mogu se odvojiti jedno od drugoga. Treba tu samo naglasiti činjenicu da prevod i sastavljanje zakonopravila nije nužno moralo prethoditi dobijanju patrijaraških i carskih akata o novoj pomesnoj crkvi, niti Savinom rukopoloženju za njenog prvog starešinu. Ali rad na stvaranju zakonopravila je bio neophodan uslov da bi ta nova crkva dobila pravni institucionalni okvir, odnosno da bi bila zasnovana na čvrstim, dogmatskim, liturgijskim i kanonskim osnovama, poput ostalih pomesnih pravoslavnih crkava, pre svega poput svoje crkve majke Konstantinopoljske patrijaršije.
Koji su izvori korišćeni prilikom sastavljanja zakonopravila i na koji način je Sveti Sava vršio njihovu selekciju i prilagođavanje srpskim prilikama?
Pa Savi su na raspolaganju stari brojni izvori, odnosno relativno brojni nomokanonski zbornici koji su tada kolali u pravoslavnom svetu. Moramo imati na umu da u nekim, odnosno u osnovnom delu sadržaja, Sava nije mogao vršiti izbor u pravom smislu te reči, jer za organizaciju i kanonsku i dogmatsku ispravnost jedne pomesne pravoslavne crkve bio je potreban prevod kanona, koji su jedinstveni za čitavu istočnu crkvu. Dakle, ovdje se samo radilo o njihovom prevodu sa grčkog jezika. S druge strane, u Vizantiji su kolali nomokanonski zbornici koji su bili različiti po tome što su neki imali pun tekst kanona, neki skraćeni tekst kanona, zatim većina tih nomokanonskih zbornika imala je tumačenje kanona. Popularna su Bela Trojica kanonologa 12. veka, Aleksij Aristin, Jovan Zonara i Teodor Valsamon. Sava se odlučio da prednost da Aleksiju Aristinu, koji je inače komentarisao skraćeni tekst kanona, i on je zapravo napravio jedno specifično tkanje, dakle u kojem nije prosto uzeo jedan već gotov nomokanonski zbornik i doslovno ga preveo, kao što nije želeo da uzme neki od već prevedenih staroslovenskih nomokanona, koji su također bili u opticaju u slovenskom pravoslavnom svetu, nego je prevodio neposredno sa grčkog, i to kombinujući prema svome nahođenju, očigledno nastojeći da taj tekst u što većoj meri prilagodi novim društvenim i političkim okolnostima, odnosno da tekst kanona i njihova tumačenja učini što jasnijim vernicima u srpskoj zemlji, odnosno onima koji će u najvećoj meri taj nomokanonski zbornik koristiti. I tako da imate tu jednu mešavinu. Za neke kanone on bira skraćeni tekst, za neke puni. U nekim slučajima koristi Aristinova tumačenja, u nekim Zonarina, u nekim sam zapravo daje tumačenja ili dopunjuje tumačenja grčkih tumača kanona. Dakle, jednostavno rečeno, to je jedan nomokanonski zbornik koji prema svome sastavu, dakle prema izboru tekstova koji će ući u njegov sastav, nije imao ekvivalenta u tadašnjem pravoslavnom svetu, odnosno do sada u nauci koja se bavi pravnom istorijom nije pronađen među grčkim rukopisima nomokanona, a njih ima mnogo više nego onih slovenskih, pre svega srpskih, nije pronađen takav rukopis za koji bi se moglo reći da je bio Savin predložak.
Gospodine Stepiću, kako biste iz pravne perspektive definisali zakonopravilo Svetog Save? Da li je riječ o zakoniku, zborniku ili jedinstvenom pravnom sistemu?
Dakle, samo zakonopravilo najbolje definiše njegov sastavljač u predgovoru. On kaže da su ove knjige, parafraziraću po grčki nomokanon, na našem jeziku zakonu pravilo. Dakle, u pitanju jedan kalk, odnosno doslovan prevod te složenice, dakle, nomos predstavlja svetovni zakon koji donosi državna vlast, u Vizantiji carska vlast. Inače, smatralo se da opšta pravna pravila, odnosno zakon je jedino i može donositi i samo donositi carska vlast, dok kanoni predstavljaju pravila crkve nastala na pomesnim saborima, vaseljanskim saborima ili pravila svetih otaca. U različitim zapisima i pogovorima na više prepisa zakonopravila se ono definiše kao zakonik. Naravno, profesor Bubalo se time više bavio, na koje se različite načine od strane samih prepisivača označava ovaj zbornik, ali dakle u pitanju jeste jedan zakonski zbornik, kolokvijalno rečeno zakonik, koji sadrži najrazličitija pravila svetovnog i crkvenog prava.
Ako istorijski kontekst o kojem je malo prije govorio profesor Bubalo prevedimo na jezik prava, možemo li reći da je zakonopravilo odgovor na konkretne pravne i društvene izazove tog vremena?
Da, na jednom višem simboličkom nivou naročito, zbog toga što, kao što je profesor već govorio, u tim okolnostima borbe za autokefaliju, dodatan način legitimisanja jeste i to da ste sada autokefalna crkva koja ima svoj nomokanonski zbornik i da taj zbornik, odnosno da ta, opet ću parafrazirati pogovor na više prepisa, zakonopravila, da sada ta mudrost nije više pomračena oblakom jelinskog jezika, nego da se pojavila sada i na slovenskom jeziku, odnosno da je postala dostupna za domaću hijerarhiju, za pre svega, dakle, domaće sveštenstvo i domaće episkope koji sada u novim okolnostima treba da primenjuju to crkveno i u jednoj manjoj meri svetovno pravo, zbog toga što se crkva u tom trenutku bavila i određenim pitanjima koja se tiču raznih građansko-pravnih odnosa, bračnih odnosa itd.
Kako je u zakonopravilu regulisan odnos između kanonskog i svjetovnog prava?
Proučavaoci zakonopravila i generalno naše srednjovekovne pravne istorije su, pokušavajući da razumeju odnose između svetovnih i duhovnih vlasti, došli do jednog naziva za načelo simfonije, koje je popularisao Sergej Viktorović Trojicki. Dakle, simfonija između države i crkve podrazumeva njihovo po srpski saglasje, odnosno da iako imaju svoje odvojene zone delovanja, da se međusobno prožimaju i da na nekim zajedničkim zadacima zajednički deluju.
E sada, da li je to saglasje između države i crkve upravo karakteristično za zakonopravilo Svetog Save, odnosno za srednjovjekovnu Srbiju?
Tako je, profesor je govorio o tome da je Savin izbor, odnosno redaktorov izbor tih tumačenja kanona vrlo značajan. Dakle, dok Aristin i Zonara nastupaju iz jedne prilično onako uravnotežene pozicije, Valsamon, koji nije konsultovan, odnosno čija tumačenja nisu ušla u zakonopravilo, se tradicionalno svrstava među cezaropapiste, kao neki kanonista, kanonolog koji daje prednost državnoj vlasti nad crkvenom. Dakle, naš redaktor, odnosno Sveti Sava, sasvim namerno bira da njegova tumačenja, koja su mu morala biti i dostupna, jer je on, dakle, procene su da je Valsamon ta tumačenja stvarao krajem 12. veka, napravio jednu vizuru državno-crkvenih odnosa gde crkvi pripada jedno podređeno mesto. I sad, interesantno je razumeti to u istorijskom kontekstu, da kada se na prestolu srednjovekovne srpske države nalazi rođeni brat srpskog arhijepiskopa, on ne insistira na tome da se jedna vlast drugoj podređuje ili da ostavlja prostor za te neke, hajde da kažemo, malo preterane uticaje, nego sprovodi, dakle, ono što će docnija nauka nazvati načelom simfonije.
Podsjećamo da je tema naše večerašnje emisije Zakonopravilo Svetog Save jedno od ključnih dijela srpske srednjovjekovne istorije i pravne tradicije. Naši gosti su istoričar Đorđe Bubalo i pravni istoričar Đorđe Stepić. Profesore Bubalo, kada govorimo o Zakonopravilu, to je jedno obimno dijelo od više stotina listova, rekli ste mi.
Da,
koja je bila uloga Save Nemanjića u njegovom nastajanju? Da li je imao pomoćnike koji su pomagali u prevođenju? Odnosno, koliki je njegov udio u ovom velikom poduhvatu?
Pa, istraživači koji su se bavili udelom Svetoga Save u nastanku zakonopravila, odnosno nomokanona sa tumačenjima, često su se kretali u krajnostima. Dakle, od onih koji su negirali bilo kakvu Savinu ulogu u nastanku zakonopravila, do onih koji su smatrali da je on praktično sam obavio ceo taj posao. To je ogroman zbornik, dakle, koji prevazilazi moći pojedinca da se sam sa njime nosi, utoliko pre što je Sava kao arhijepiskup imao i mnogo drugih obaveza, te nije mogao da se stara samo o tome. Tako da se danas uzima, po mome sudu, s pravom da je Sava organizovao jedan tim stručnjaka, poznavalaca kanona i carskih zakona, dobrih poznavalaca grčkog jezika, čiji je rad organizovao i usmeravao, a moguće da je i sam neke delove prevodio. On je svakako birao izvornike sa kojih će se prevoditi i vršio onu selekciju i kombinaciju izvora o kojoj sam malo čas govorio. Dakle, zapravo njegova je sigurno ideja šta će tačno ući u korice tog zakonopravila. Koje će se tumačenje izabrati, da li će se za neki kanon uzeti puni ili skraćeni tekst i tako dalje. I sasvim je sigurno da je na kraju tog obimnog posla ekipe njegovih saradnika kojem je stajao na čelu, on morao pregledati i redigovati ceo taj tekst. Naravno, mi sada njemu učitamo nešto što može izgledati u mome tumačenju kao da je nesporna istina, ali prosto prema sastavu i obimu toga pravnog zbornika, to je nekako najverovatnija pretpostavka o njegovom udelu u nastanku zakonopravila.
Gospodine Stepiću, da li je zakonopravilo više bilo normativni ideal ili praktičan pravni priručnik u svakodnevnom životu?
Kratak odgovor bi bio normativni ideal, zbog toga što pomenuli ste njegov obim i činjenicu da je jedan manji broj prepisa nastao inicijalno, dakle na osnovu žitija Svetog Save i kod Teodosije i Domenijana se pominje da on novopostavljenim episkopima koje rukopolaže daje te knjige zakonske koje pokazuju kako će da nastavljaju da upravljaju nad svojom pastvom i već u narednim decenijama i vekovima dolazi do nastanka raznih izvoda, različitih zbornika mešovite sadržine koji sadrže deo onoga što je ulazilo u zakonopravilo, ali koji su bili namenjeni, da kažemo, toj nekoj praktičnoj upotrebi. Kada tražimo praktičnu upotrebu zakonopravila, možemo naći indicije za nju, dakle, i u tim literarnim izvorima ili recimo u tome što pravila koja su se nalazila u zakonopravilu nalaze svoj put i do drugih izvora prava. Tako, na primjer, u Žičkoj povelji se neka vrlo rudimentarna pravila o zabrani razvoda braka osim u propisanim slučajevima, pravila o bračnom životu i o nekim sličnim temama nalaze sabrana i pokazuju da je zakonopravilo moralo izvršiti tu jednu vrstu i posrednog uticaja. Činjenica da, sad je to jedno grubo pojednostavljenje, ali ono što ne treba ili ono što se ne primenjuje se ne prepisuje, činjenica da mi imamo rukopisnu tradiciju različitih prepisa zakonopravila od 13. do 17. veka govori da se njegova primjena svakako podrazumevala, ali i da je njegov simbolički značaj bio izuzetno, izuzetno veliki.
Kako je zakonopravilo uticalo na formiranje i učvršćivanje srpske državnosti u 13. vijeku, profesore Bubalo?
Pa ja bih, ako mi dozvolite, prvo dopunio u nekoliko pojedinosti ono o čemu je moj kolega govorio. Uvijek treba da imamo na umu jednu stvar, a to je da pre svega da govorimo o onom osnovnom delu zakonopravila koji je praktično isti u svim nomokanonima. A to znači da svaka pomesna samostalna crkva mora da ima zbornik kanona koji su u svojoj sadržini i repertoaru utvrđeni još 920. godine na takozvanom saboru sjedinjenja. Dakle, da mora da sadrži apostolska pravila, pravila vaseljanskih sabora, pravila pomesnih sabora i pravila svetih otaca. Dakle, u tom pogledu svetosavski nomokanon se po osnovnoj sadržini ne razlikuje od drugih nomokanona i to je prosto neophodno sredstvo, dakle, za organizaciono, dogmatsko, kanonsko i liturgijsko ustrojstvo svake crkve. U tom pogledu, dakle, nomokanon je na prvom mestu crkvenotvorni zbornik. Bez njega nema samostalne crkve. Ona jednostavno ne može da postoji. U suprotnom bi crkva morala da koristi grčke nomokanone ili staroslovenske. I to je veoma važan pokazatelj Savine i Savinih i Stefanovih napora da se u potpunosti i u formalnom smislu zaokruži proces državnog i crkvenog osamostaljenja. S druge strane, nomokanon, kao što mu sam naziv govori, pa i u onom Savinom kalku zakonopravilo, odnosno zakonu pravilo, kako on kaže, jeste zbornik koji pored crkvenih kanona sadrži i carske zakone, svetovne zakone. Dakle, to su u najvećoj meri oni zakoni koji su se ticali pravne nadležnosti koji su tradicionalno spadali u delokrug crkve, ali Sava je otišao i korak dalje, recimo prevođenjem Vizantijskog carskog zakonika koji se obično datuje u početak 10. veka, popularno zvan Prohiron ili priručni zakon, u srpskom prevodu zakon gradski. On sadrži obilje građe iz rimskog, odnosno rimsko-vizantijskog prava, od kojih mnogi njegovi odeljci ne spadaju u isključivu nadležnost crkvenih sudova. Recimo, jako su brojne odredbe iz krivičnog prava, koje do tada nisu bile prisutne u srpskom pravu, odnosno bile su prisutne samo posredstvom običajno pravnih normi. Tako da, u tom pogledu, dakle, zakonopravilo je, da tako kažem, po Božjem pravu, odnosno po svojoj sadržini, ne samo najviši pravni tekst jedne samostalne crkve, već i jedne samostalne države. Odnosno, svetovni sudovi u pravnoj građi nomokanona, pre svega onoj koja potiče od carskih zakona, nalaze, dakle, građu za primjenu u onim oblastima u kojima je do tada bilo neprikosnoveno običajno pravo. Dakle, jedna samostalna crkva u suštini u pogledu svoje duhovne nadležnosti se poklapa sa granicama jedne samostalne države. Tako da to je praktično, nomokanon je vrhovni zakon srpske crkve i državne, vrhovni pravni zbornik i on je na neki način, u stvari na neposredan način, najbolji pokazatelj te samostalnosti.
Na kojem jeziku je pisano zakonopravilo? Koliko je vremena trebalo da se prvo izvrše prevodi, je li tako, sa grčkog jezika na tadašnji crkvenoslovenski jezik, ako sam u pravu?
Može se zvati crkvenoslovenski, a jezik kojim je preveden zakonopravilo, najbolje je nazvati ga srpsko-slovenski. Dakle, to je srpska fonološka i pravopisna redakcija jednog jedinstvenog crkvenoslovenskog ili staroslovenskog jezika. Odnosno, to je jezik u kojem se, se reči i gramatičke i pravopisne strukture čitaju prema srpskoj glasovnoj normi. Drugim rečima, to je u svojoj suštini književni jezik i to je jezik koji zapravo sam sebe gradi kroz prevođenje grčkih tekstova, zato što su tadašnji znalci grčkog jezika i znalci crkvenoslovenskog, odnosno srpsko-slovenskog jezika, srpsko-književnog jezika, morali veoma često da na licu mesta izmišljaju reči, dakle da stvaraju reči putem kalkova kojim bi preveli neke složene, abstraktne grčke pojmove za koje nije bilo ekvivalenata u govornom jeziku, a nije bilo ekvivalenata ni u do tada postojećim književnim delima pisanim na crkveno-slovenskom ili srpsko-slovenskom.
Gospodine Stepiću, možemo li reći da je u tom trenutku to jedan moderan zbornik zakona?
Naravno, apsolutno. Dakle, kao što je pomenuo profesor Bubalo, ti kanonisti koje je Sava konsultovao, Aleksij Aristin i Jovan Zonara, svi stvaraju u 12. veku i sad iz ove distance možda par decenija između njih i Svetoga Save deluju kao neki veliki period, ali to je vreme kada se pravni zbornici u različitim redakcijama prepisuju i decenijama i vekovima nakon njihovog nastanka. Prohiron, odnosno zakon gradski koji ulazi u glavu 55. zakonopravila, se ranije datovao u kraj 9. veka, moderno datovanje, kao što reče profesor, su u početak 10. veka. Dakle, čak i to je jedna nova redakcija, odnosno jedno, uslovno rečeno, pojednostavljenje Justinijanove kodifikacije, dakle, koje opet ima svoj razvojni put, nečega što je započelo u 6. veku carem Justinijanom, pa sa, kroz različite pravne kompilacije poput Ekloge i Epanagoge i tako dalje, dolazimo do Prohirona koji Sveti Sava sa razlogom bira da uvrsti u svoje zakonopravilo. U njemu apsolutno dominira kanonska građa, ali tamo gde se pojavljuje svetovno pravo, ono se pojavljuje uglavnom da uredi odnose države i crkve, kao što je to 45. glava, koja je u stvari zbornik čuveni 87 naslova, ili 47. koja sadrži razne delove koji su preuzeti iz različitih delova Justinijanove kodifikacije, opet iz nekih ranijih pravnih zbornika, i naravno 55. glava, već pomenuti zakon gradski, koji sadrži brojne odredbe građanskog prava, recimo i naslednog i stvarnog, pravila krivičnog prava koje su uglavnom grupisane u toj 39. grani. Inače, jedan od dokaza primene zakonopravila jeste što se u jednom članu, u četiri člana se pominje u Dušanovom zakoniku, nešto što se zove zakonik, odnosno zakon svetih otaca, ali u slučaju krivičnog dela najezde, koji je jedan oblik samosuda, jel, se pominje da će se taj najahalac kazniti, kako piše u zakoniku svetih otaca, u gradskim granama. Jedini pravni spomenik koji sadrži te gradske grane jeste upravo ta glava 55. u sklopu zakonopravila.
Nastavljamo razgovor o zakonopravilu Svetog Save iz istorijskog i pravnog ugla. Naši gosti su profesor dr. Đorđe Bubalo i master Đorđe Stepić, koji nam pomažu da razumijemo značaj ovog dijela u vremenu njegovog nastanka, ali i danas. Profesore Bubalo, kako se zakonopravilo širilo i kako se koristilo van granica srpske države?
Pa to i jeste jedno od bitnih obeležja zakonopravila, što je on prešao granice srpske arhijepiskopije, kasnije patrijaršije. Inače, treba imati na umu da je zakonopravilo po svojoj sadržini i po obimu pre svega priručnih eparhijskih arhijereja. Dakle, to nije knjiga koja se nalazila u svakodnevnom obaveznom kompletu jedne parohijske crkve ili manastira. Dakle, i to je jedan od razloga zašto je njegova rukopisna tradicija relativno skromna. Jer prosto za razliku, recimo, od četvoro evanđelja ili trebnika ili oktoiha, kojih imamo na desetine i gotovo i stotine, od zakonopravila je ostalo samo 11 prepisa. Ali taj nedostatak prepisa se s druge strane nadoknađuje širinom njegovog dejstva. Dakle, upravo to što ste vi sugerisali svojim pitanjem, zakonopravilo je prešlo granice Srpske crkve, prvo je prešlo u Bugarsku i tamo je očigledno negde od već pre sredine 13. veka prihvaćeno kao zvaničan kanonski zbornik, a na poziv kijevskog mitropolita Ćirila II. Bugarski velikaš ruskog porekla Jakov Svetoslav je dobavio jedan primerak zakonopravila od Trnovskog patrijarha, dakle od patrijarha Bugarske, koji u stvari bio savino zakonopravilo na bugarsko-slovenskom, dakle ne na srpsko-slovenskom, neke već u prevodu na bugarsko-slovenski, i taj primerak koji je odnet u Rusiju 1262. godine bio je osnova za većinu varijanti i redakcija zakonopravila, odnosno krmčije koje su kolale u ruskom svetu, i to je zakonopravilo na saboru koje je održano u gradu Vladimiru 1273. ili 4. pod zapovedništvom mitropolita Ćirila II. proglašen kao obavezni nomokanonski zbornik za rusku crkvu. To je bila matica od koje se kasnije granaju brojni prepisi. Pri tome treba imati u vidu da je u Ruskoj crkvi i pre dolaska Savina zakonopravila bilo nomokanonskih zbornika na slovenskom jeziku. To je takozvana staroslovenska ili jefremovska krmčija. I zapravo vi imate, recimo, jedna od varijanti je takozvana ruska krmčija, koja predstavlja kombinaciju Savine i staroslovenske krmčije. Za razliku od srpske crkve, u kojima je na zakonopravilo gledano sa strahopoštovanjem, koja je imala praktično svetootačku i evanđeosku nedodirljivost, pa se tako sačuvani rukopisi gotovo ne razlikuju jedan od drugih, u Rusiji imamo potpuno drugačiju situaciju. Dakle, da se broj varijanti u kojima dolazi do kombinovanja različitih sastava s vremenom povećava u velikoj meri, dakle, ali se i dalje prepisivala ona prvobitna verzija koju je uveo u rusku crkvu i ozvaničio mitropolit Ćirilo II. Jedna od tih varijanti srpske redakcije ruske krmčije, to je takozvana Danilovska redakcija, ona je ušla u osnovu prve štampane krmčije, to je krmčija ruskog patrijarha Nikona, koja je 1653. godine umnožena u 1200 primeraka i naravno deljena po ruskim eparhijama, ali što je vrlo važno za nju, ona je, kao što je Savino zakonopravilo prešlo granice srpske zemlje, tako i Nikonova štampana krmčija vrlo brzo prešla granice ruske zemlje, i praktično u vreme kada se u srpskoj zemlji prestaju prepisivati primerci zakonopravila, kada su oni stari srednjovekovni prepisi već oveštali od dugotrajne upotrebe, počinje da struji, da kola, da se umnožava i deli ruska krmčija, koja je u svojoj osnovi svetosavsko zakonopravilo. I to je taj jedan vrlo zanimljiv rukavac praktično, koji preko Bugarske i Rusije u 13. veku se ponovo vraća u srpsku zemlju u 17. a pogotovo u toku 18. veka, kao možemo reći Savino zakonopravilo u ruskoj odori, koje praktično naša crkvena jerarhija tada gotovo isključivo koristi ne samo u 18. već i u 19. a ponegdje i u 20. veku.
Kakva je sudbina zakonopravila u periodu turske okupacije?
Pa vidite, u periodu turske okupacije vrlo je bitno naglasiti to da s jedne strane Turci su srpsku crkvu pre svega posmatrali kao fiskalnu jedinicu. Njima je bilo najpreče da uzmu porez za postavljenje arhijereja, patrijarha i episkopa. S druge strane, u njenu unutrašnju organizaciju nisu se mešali. Dakle, to je bila trpljena verska denominacija i treba imati na umu da je crkva, kao u ostalom i u srednjem veku u hrišćanskim državama, imala isključivo nadležnost u nekim oblastima prava, kao što je recimo bračno pravo ili u mnogim svojim segmentima nasledno pravo. I u tom pogledu, dakle, zakonopravilo nastavlja da se koristi i umnožava i u vreme osmanske vlasti nad srpskom zemljom. Šta više, može se slobodno reći da u vreme bez jedinstvene crkvene organizacije, dakle bez jedinstvene srpske patrijaršije, upravo je zakonopravilo taj objedinujući činilac koji zapravo omogućava da svaki eparhijski arhijerej koji se u organizaciji svoje eparhije služi i u kojem kao uputstvo i priručnik koristi svetosavsko zakonopravilo, na neki način oličava to jedinstvo crkve nad kojom i dalje bdi Sveti Sava kao da kažem bezvremeni obdržavalac prestola Srpske crkve. Zato se zapravo i stolica srpskog arhijepiskopa, kasnije patrijarha, zove presto Svetoga Save.
Gospodine Stepiću, do kada je zakonopravilo na snazi? Jel možemo uopšte govoriti o nekoj vremenskoj odrednici?
Možemo govoriti sasvim uslovno. Dakle, pitanje je, pošto je reč o zborniku koji je uređivao i državno i crkveno pravo, na što tačno mislimo. Ako posmatramo zakonopravilo kao osnovni kanonski zbornik Srpske pravoslavne crkve u njenim različitim oblicima, dakle i posredstvom ruske štampane krmčije koja je korišćena, zakonopravilo nikada nije stavljeno van snage. Naprotiv, postoji više deklarativnih odluka koje samo dakle utvrđuju postojeće stanje, a to je da zakonopravilo jeste i dalje jeste, dakle svih ovih 800 i nešto godina, osnovni kanonski zbornik Srpske pravoslavne crkve. Naime, kada se 1939. godine postavilo pitanje pred Svetim arhijerejskim prvosinodom, a zatim saborom, s obzirom na to da su korišćene različite redakcije te ruske štampane krmčije, uglavnom da su prepisi zakonopravila Svetoga Save bili relativno slabo dostupni i da su se već pojavili prevodi na savremeni jezik kanona sa grčkog, kao pomenućemo dakle izdanje sada već Svetog Nikodima Milaša. Šta je zapravo kanonski zbornik Srpske pravoslavne crkve, odnosno Pećke patrijaršije? Jedna komisija je sastavila izveštaj koji je prvo prošao proceduru pred Svetim arhijerejskim sinodom, a zatim je ozvaničen u jednoj odluci sabora da do donošenja nekog novog kanonskog zbornika zakonopravila Svetog Save, odnosno Svetosavska krmčija, ostaje osnovni kanonski zbornik Srpske pravoslavne crkve. Nakon što je, sa druge strane, ovaj državni deo, su srpske zemlje pale pod osmansku vlast, dakle, autonomija crkve je tolerisana, ta tolerisana versko-narodna zajednica se zvala Milet, pa i to pravo se onda zvalo miletskim pravom. Za sve ostale oblike javne vlasti je bilo manje, odnosno daleko manje razumevanja, ali kada dolazi do onoga što naša historiografija zove počecima obnove javne vlasti, dakle od prvog srpskog ustanka pa nadalje, pojavljuje se potreba da se i ti neki odnosi, recimo neka osobita i krivična dela i bračna pravila i tako dalje, nanovo urede. I tu ću izdvojiti dva podatka, dakle već 1804. godine prota Mateja u svojim memoarima svedoči kako je prilikom odlaska, pre odlaska na jedne pregovore u carsku Rusiju na molbu uglednih stanovnika Valjevske Nahije sastavio, on to zove nekoliko punktova, pa se to u našoj historiografiji zove ili punktacije ili zakon ili zakonik prote Mateje, dakle negde 14-15 članova od kojih on navodi njih sedam i kaže, ja sam tada čitao, parafraziram ponovo, Komčuju knjigu i Justinijanove zakone i Mojsijevu strogost Jevrejima, pa onda uzeh par punktova i prepisah. Dakle, mi znamo da kada on govori o ovom pravnom spomeniku, on samo i misli na tu štampanu Krmčiju koja je zapravo u bitnom delu sadržala odredbe iz zakonopravila Svetoga Save. Ta pravila, dakle, iz Justinijanovog zakonodavstva su deo te 47. glave Svetosavskog nomokanona, a strogost Jevrejima već u 48. glavi. Dakle, on je uzeo to što je njemu kao uglednom proti Valjevskom bilo dostupno, ispisao je neka pravila i time zakonopravilo ponovo na neki način počinje da sjaji kao izvor, da kažem, tog svetovnog zakonodavstva. I to bi bila jedna onako izolovana epizoda da u jednoj docnijoj prilici kada se donosila naša osnovna građanska kodifikacija, dakle Srpski građanski zakonik iz 1844. godine, nije došlo na red opet uređivanje bračne materije. I tu opet imamo jednu deklarativnu odluku, dakle koja samo, odnosno jedno deklarativno pravilo koje samo potvrđuje ono što već važi, a to je da su pitanja braka, sa izuzetkom imovinskih pitanja, znači statusna pitanja, pitanja razvoda braka i tako dalje, u isključivoj nadležnosti pravoslavne crkve za njene vernike, gde u 93. članu Jovan Hadžić, sastavljač Srpskog građanskog zakonika, kaže da će se na sve te sporove primenjivati odredbe Komče knjige koja se u našoj crkvi za ta pitanja odavno primenjuje i onda čisto reda radi ili primera radi navodi nekoliko tih brakorazvodnih uzroka i uzroka za poništaj braka, termin koji se koristi u zakoniku je uništenje već sklopljenog braka. Činjenica da on ne navodi iscrpno sve, nego upućuje te naše crkvene sudove da konsultuju Krmčiju, znači da se opet državno i crkveno pravo tu prožimaju i to će ostati tako sve do 1946. godine kada u skladu sa odredbama osnovnog zakona o braku, tada već u socijalističkoj Jugoslaviji, je usvojen građanski koncept braka i tada više ne možemo govoriti o obaveznosti tog crkvenog braka kao formi braka kojoj država daje sankciju.
Profesore Bubalo, spomenuli ste samo 11 prepisa, ali mali broj je prevedeno na savremeni srpski jezik.
Pa da vam kažem nešto, pitanje prevoda na savremeni srpski jezik ne mora da podrazumeva da se svaki prepis pojedinačno prevodi, zato što su među tih 11 prepisa, kao što sam već naglasio, gotovo da nema razlika. I vi praktično prevodeći jedan prepis, vi manje više imate vernu sliku i svih ostalih 10 prepisa. Tu je mnogo važnije pitanje kakav je prevod, dakle, a ne koji je od prepisa uzet kao predložak za prevođenje. Dakle, mi imamo u opticaju nekoliko prevoda. Jedan je onaj koji su radili nedavno preminuli Miodrag Petrović i Ljubica Štavljanin Đorđević. To je dosta dobar prevod, rađen na osnovu najstarijeg prepisa Ilovičkog iz 1262. godine, a imamo i drugi prevod koji se pojavio, čini mi se, 2013. koji je rađen na osnovu Sarajevskog prepisa, također jednog dobrog prepisa iz 14. veka, koje je radilo Bratstvo manastira Dobrunska Rijeka, ali ja mislim da u konačnoj verziji tog prevoda su oni imali pomoć i stručnjaka filologa. Tako da, s te strane gledano, možemo reći da imamo dva različita prevoda, zato što ovaj drugi iz Dobrunske Rijeke je prevođen i imajući, vodeći se i jednim bogoslovskim načelom. Dakle, ovaj prvi je čisto, da kažem, lingvistički, a ovaj drugi uzima u obzir i jednu širu pozadinu nomokanona, odnosno značenje nekih njegovih pojmova i rečenica koje se ne mogu na pravi način razumeti samo pukim prevođenjem s jezika na jezik.
Zašto je po vašem mišljenju razumijevanje zakonopravila važno i danas? Evo, to će biti posljednje pitanje i za vas i za gospodina Stepića.
Pa ja mogu da vam kažem da smo se mi kao narod ogrešili o zakonopravilo. Dakle, mi smo suštinski taj jedan od najvažnijih stubova našeg kulturnog, verskog, državotvornog, crkvenotvornog, etničkog identiteta godinama zapostavljali. I nismo bili kadri da na pravi način, čak i u vreme kada je to bilo dozvoljeno, dakle i pre 45. da na pravi način odredimo njegov značaj za našu pravnu kulturu, za našu istoriju, kao što sam rekao, za istoriju naše državotvorne ideje. I u tom pogledu mislim da je ovaj simpozijon koji je organizovao Centar za društveno-politička istraživanja važan korak da se ta nepravda ispravi, da zakonopravilo napokon dobije ulogu u našoj istorijskoj svesti, u našem društvu, kako po svome sadržinu i po svojoj sadržini i po svome istorijskom značaju zaslužuje.
Ovde zaista se gotovo nema šta dodati. Voleo bih samo da odslikam koliko je to prethodno stanje bilo problematično, recimo u obimnoj pravnoj enciklopediji koju je pre neki 40 godina izdala savremena administracija, kada su izdavane enciklopedije za različite naučne oblasti, i to je primjer koji je upravo i koristio već pomenuti pokojni Miodrag Petrović, nema niti jedne odrednice o zakonopravilu Svetoga Save. U udžbenicima nacionalne istorije države i prava ili nacionalne istorije države i prava naroda Jugoslavije, kako se taj predmet nekada zvao, zakonopravilu je bilo posvećeno, ako uopšte, onda svega par rečenica. Dakle, kada se govorilo o našem srednjovekovnom pravu, uglavnom su to bile neke vrednosne konstatacije o njegovoj nezadnosti, njegovom feudalnom karakteru i činjenica da su se oni malobrojni istraživači koji su se njime u tom prethodnom periodu, naročito socijalizma, bavili, radije bavili Dušanovim zakonikom, opet na jedan sveden način, a zakonopravilo opet zbog svoje slabe dostupnosti i zbog toga što i već i prethodno nije bilo u žiži interesovanja i što su mnogobrojni pokušaji njegovog ma kakvog izdanja neslavno se završavali i dugo trajali i davali slabe rezultate, nekako nije postalo u opštoj kulturi kao što je recimo Dušanov zakonik. Njih naravno treba posmatrati svaki po sobstvenom značaju i sobstvenoj vizuri. U potpunosti sam saglasan sa time da što se mi njime više bavimo, dakle to ćemo o zakonopravilu više znati i više ćemo moći da zainteresujemo i neku opštu javnost, ali i da otvorimo važne teme u stručnoj javnosti koje su do sada na neki način bile prenebregnute.
Hvala što ste izdvojili vrijeme i bili gosti.
Hvala vama.
Hvala vam još jednom.
Poštovani slušaoci, o zakonopravilu Svetog Save govorili su profesor dr. Đorđe Bubalo sa Filozofskog fakulteta i asistent Đorđe Stepić sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Hvala i vama što je vaš izbor bio Radio Republike Srpske i Eho Nauke. Pozdravljam vas u ime ekipe koja realizovala emisiju. Majstori tona Igor Marić i Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizrak. Ostanite i dalje uz naš program.